Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Александр Лукашэнка патлумачыў з'яўленне фільму «Хросны бацька» канфліктам асобаў. КДБ Беларусі вызваліў затрыманага нібыта за наркотыкі кіраўніка віленскай коннай паліцыі Лаймана Сабанкаўскаса. У беларускіх школах будуць выкладаць асновы праваслаўнай культуры.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыняў рашэнне прыпыніць рэалізацыю пастановы аб будаўніцтве дарогі праз Хімкінскі лес на поўнач ад Масквы. Пра гэта прэзідэнт заявіў у сваім відэаблогу.
Нашы людзі, а именно представители различных партий, начиная от правящей партии «Единая Россия», заканчивая оппозиционными партиями, представители общественных объединений, различных экспертных кругов, говорят о том, что это решение требует дополнительного анализа.
Одна из ведущих международных экологических организаций «Сусветный фонд дикой природы» витала решение. Керовник российского отделения этой организации Игорь Чеснин лечит это выником того, что громадскость сказала свое важкое слово. У минулые выходные тысячи людей вышли демонстрировать у Москве у подтримку Химкинского лесу. А учора президенту была передадена петиция, якую подписала каля 2000 человек. ААН абвясціла аб пераглядзе мер бяспекі для супрацоўнікаў сваіх гуманітарных місій у Пакістане. Пасля таго, як ЗША папярэдзілі аб новых пагрозах з боку талібаў. У амерыканскай адміністрацыі заявілі, што Вашынгтону стала вядома, што баевікі рыхтуюць напады на замежнікаў, задзейнічаных у аказанні дапамогі пакістанцам, якія пацярпелі ад паводак. Прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён напісаў ліст старшыні Еўракамісіі Жозе Мануэлю Барозу з просьбай прыняць меры для таго, каб 4 мільярды еўра, якія Румынія штогод атрымлівае ад еўразвязу, былі часткова выкарыстаныя для рассялення і ўладкавання цыганоў на яе ўласнай тэрыторыі. Раней Францыя заклікала краіны еўразвязу блякаваць уступленне Румыніі ў шэнгенскую зону, калі яна не зможа ўрэгуляваць гэтую праблему. Сёння з Францыі ў Бухарэст самалётамі былі дэпартаваны яшчэ каля 300 цыганоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ір нечакана прыбыў з візітам у Кітай, паведамляе заходні друк. Ён наведаў сярэднюю школу ў горадзе Дзілінь, дзе ў 20-е гады мінулага стагоддзя вучыўся яго бацька Кім Ір Сен. Мяркуецца, што Кім Чен Іра суправаджае яго малодшы сын Кім Чен Ун, якога лічыць яго пераемнікам. На верасень у Пхеньяне запланавана пасяджэнне лідараў працоўнай партыі Карэі ў справе пераемнасці ўлады ў краіне. Мяркуецца таксама, што Кім Чен Ір цягам гэтага візіту хоча пазнаёміць сына з кіраўніцтвам Кітаю. Данія адмовіла ў просьбе НАТА паслаць у Афганістан самалёты-знішчальнікі F-16. Міністр замежных спраў Лена Эсперсен пасля абмеркавання ў парламенце заявіла, што Данія з'яўляецца адной з краін, якія найбольш садзейнічаныя ў Афганістане. Міністр адзначыла, што іншыя краіны мелі б падумаць аб сваёй ролі і выкананні патрабаванняў НАТА. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.